Iha atolero le mihoya mwa Yesu aha akafumbula miso gangwa munhu ali mboku. Umbibili ato kwe pandeka mle Mariko sura ya kanane. Lohiriru wa makumi ya bele nibele kushisha makumi ya bele nitandatu. Lushikulu ngiba inga hangu Yesu akenero munhu mboku mwenuyo. Undi imanko na untongela kujana angwe hanze ya nzengo. Uka kalobia miso gangwa mwenuyo na mateka akwe. Huna umuja geki olebo na shose shose. Omuntu wenu yaka sango wantia henu kubona. Aliyo wala atalu kushanga chisa. Naluru haya. Naliba bonaba anuariyo gete mitele shimiza shimiza. Uyesu oka kumi hangami soga kumuntu wenu yogetu umotulebo nilatu umpisha henu yo. Huna otulu kubona chisa. Omuntu Yesu pshena abano abangi. Aliluru bangwise. Koyo mayo kwa kuilanga. O shetani we boku jagete mio yise. Doto doroko umono Yesu. Nolo doto doroko mwitegeleja munghana. Nose doteko kubo ya gero upangu obo murungwa togilegoti na kubitila mle Yesu. Naloro shigere tono mbu Yesu haka fumbu na nisa miso kamyo yise. Omge koto kwe mana nise inghana yakwe. Otokobi isa nabo niso obo yegyo wakonye gero murungu yise.